Ntsakazi, esibona ukuthi eMalawi liphuma ekhethweni esiwazi ukuthi lwafika lelo khetho ngemva kokuba kuvele impikiswano wokuthi ngubani wayenqobile ukukhethwa kuqala. Ukufika kwamongameli waseMalawi kuza khangelwa ngabakhokheli baseZimbabwe ngendlela leyana ukuthi lo ofikayo uphuma ekhethweni obelungcono ngendlela eluphathwe ngayo kulalolo lwaseZimbabwe. So kukhona abangakufundisana ukuthi khona kusetshenzwa kanjani nxa kuyo ekhethweni. Xa sikhangela ngezomnotho ubudlelwano obukhona phakathi kweZimbabwe neMalawi, siyazi ukuthi abantu beMalawi isikhathi eside baningi abakade besebenza eZimbabwe, abanye sebaze baba yizizalwane zaseZimbabwe ngoba sebehlale isikhathi eside, ikakhulu abakade besebenza endaweni lapho kugujwa khona igolide, kugujwa khona lasemaplazini bakhona abantu beMalawi baningi kakhulu. Siyazi ukuthi nomgabe wakuthiwa layo ngoweMalawi. So ubudlelwano bukhulu kakhulu phakathi kweZimbabwe leMalawi. Abantu beZimbabwe labantu beMalawi ngabantu banye, singasho ukuthi ngabantu banye. So ukufika kukamongameli kutsho ukuthi ubudlelwano lobo bungaqiniswa, ubudlelwano obabantu beMalawi labantu beZimbabwe. Into esiyibonayo kakhulu ukuthi singazike ukuthi baza kusebenza ngayiphi indlela ngoba siyazi kulesikhathi abantu baseMalawi kade sokuthiwa bayehluleka ukuthi bathole izincwadi ezibenza ukuthi basebenze kakuhle emnyango lo esingathi Home Affairs. Kodwa nxa bangafika-ke bangalungiselwa-ke nxa lo esefikile umongameli wabo.
Sesiqhathanisa amazwe womabili, singathi inkinga kathesi kuyini kwele Malawi la kwele Zimbabwe, njalo emabili la amazwe kuyini angaphathisana ngakho ukuthi eqede uhlupho lusemazwe na?
Inkinga yaseZimbabwe siyayazi, umnotho waseZimbabwe awuhambi kakuhle, njalo ngezokhetho ilizwe laseZimbabwe lilokhu limimanzonzo ngendlela umongameli akhethwa ngayo. So ezomnotho siyabona ukuthi kungenzakala ukuthi bangaxoxa bexoxisana ukuthi kuyini abangakwenza ukuthi iminotho yabo bathengiselane. Siyazi iMalawi iqine kakhulu kwezokulima lokufuya ikakhulu inhlanzi lezi zamanzi ngoba balamanzi lapha abathatha khona inhlanzi. Njalo siyazi ukuthi okunye inkinga ekhona phakathi kwelizwe laseZimbabwe yindaba zepolitiki ukuthi akubonwa ngaliso linye phakathi kwahulumende kweqembu elibusayo lamaqembu aphikisayo. So iZimbabwe ingafunda kakhulu ngoba lo obusayo uMalawi manje ofika eZimbabwe umuntu kade ephuma kuqembu labaphikisayo, manje nguye osekhokhela. So bangafundisana ukuthi kona kusetshenzwa njani uphikiswano kodwa kungaxatshanwa.